Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink en ek versla. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam uit Psalm 147. Broers en susters, ons lees in Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons sondes verhinder ons van ons afhanklikheid, raaksien en aanspreek. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sondes en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit vir ons opsom, in Markus 12 vers 28 en 34. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Ons tree nie op soos mense wat weet dat die koninkryk naby is nie. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 238. En susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing saam gesang 203.
Thank you.
Ons skriflesing by hierdie geleentheid is uit die evangelie volgens Lukas. Lukas 24 vers 36 tot 49. Lukas hoofstuk 24 van vers 36 tot en met vers 39. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'N gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profeet en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons bid saam deur gesang 266, gesang 266, die Onse Vader biddend saam. Geliefdes, die evangelie is iets wat aan elkeen van ons toevertrou word. Elkeen van ons in ons swakheid, elkeen van ons in ons besondere situasie, met ons eie sterkpunte en swakpunte. Van ons word verwag om die evangelie te gaan verkondig, tydig ontydig. Maar, gelukkig is dit nie ietsie wat ons self hoef te doen uit eie krag nie. Die tekstverse vir hierdie prediking kom daarom uit hierdie gedeelte waar daar staan die in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word van Jerusalem af en verder en daarmee saam die volgende vers maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Eers die persone aan wie hierdie boodskap toevertrou word. Ons is so geneig om te romantiseer. Ook oor ons eie verlede. Die ou oom het gesê, hoe ouer ek word, hoe beter was ek. En dis so van elkeen van ons, ons onthou dit al hoe beter. En as ons dink oor vergange se dae, dan kan het so mooi prentjie word. Ja, en die flieks verlei ons ook om dit baie groter te dink as wat het was. Elke een van die persone van die verlede word helde wat besig is met helde dade. Ons sien in ons geestes oog oor hulle Paulus daar stap en verkondig en onverskrokke alles doen sonder vlek of rimpel of iets. En toch is dit ander mense wat dit alles gedoen het. Is dit ander mense aan wie dit toevertrou word? Is dit eintlik dieselfde mense as toe? Die disippels is by mekaar. Hulle het klaar berig gekry dat Jesus opgestaan het. Hy het klaar verskyn aan Petrus, aan die Emmausgangers. Dis klaar vir hulle gesê. Hulle het klaar bevestiging ontvang. En toch kan hulle dit nie regtig glo nie. En as hy skielik in hulle midde verskyn, is dit nie dat hulle met vreugde hom ontvang en met toewyding hom begin aanbid nie. Nee, wat hulle doen is om te skrik, bang te wees, twyfelagtig na hom te kyk, onseker te wees oor die hele situasie. Hy kom en hy sê vrede vir julle. Die wonderlike geskenk wat hy gee is vrede. Vrede in julle gemoed is daar vir julle gegee. En waarom jy antwoord? Hulle skrik geweldig, hulle word bang. Hulle gaan na die eerste goeie verskoning wat die menslike verstand kan gee. O nee, dis 'n gees. Vir die wat nie geglo het en spook in die ja, hier sê, dis die bewys, hier is spook. Want dis wat hulle dink hulle sien, 'n spook. Gees. Selfs al glo hulle dalk nie in 'n geeste nie, dis wat hulle nou dink. Want die waarheid is net te groot. Die waarheid, dat die een saam met wie hulle so lang besig was, dat hy opgestaan het, dit kan nie. Hulle vrees, hulle skrik, maak dat dit die laaste antwoord in hulle gedagtes is. En as ek dan so by wyse amper van 'n voetnoot kan sê, ek kan nie verstaan waarom mense so dwaas kan wees om te dink dat daar nie 'n opstanding was nie. Die evangelie sou daar nie 'n opstanding was nie, gewees het nie. Sou kon stop hier by hulle het gedink dis 'n spook en dan sê ja, maar sy boodskap het aangeleef. Maar nee. Hulle word gekonfronteer met hom. Hy konfronteer hulle te sê, deur te sê, waarom skrik julle so? En waarom is daar twyfel in julle hart? Hy ken hulle. Hy weet wat gaan aan in hulle binneste. En hy bevraagteken met reg dit. En dan die verstommende. Hy sê vir hulle, kyk na my hande en my voete. Dis verstommend. Mans en dalk vrouwens, wat vir 3 jaar elke dag om gesien het, as hy min geslaap het, het hy om gesien, as hy genoeg geslaap het, het hy om gesien, in die reën het hy om gesien, in 'n stofstorm het hulle hom in enige situasie gesien, hulle kon hom herken uit 'n skare van miljoen, want hulle was 3 jaar by hom, hulle het aan sy lippe gehang as hy iets vertel het, en toch sê hy nie vir hulle, kyk na my profiel, kyk na my gelaatstrekke, kyk na hoe ek lyk, julle kan maar sien, julle dis die gesig wat julle gesien het nie, nee, vir 2 redes, moet hy vir hulle sy hande en sy voete wys. Die eerste een is om te wys dat hy vlees is, dat dit hy is, dat dit nie 'n spook is nie, dat dit nie 'n massa hysterie is nie. Die tweede een is om op daardie manier hulle onmiddellik weer terug te bring na die rede vir sy koms aarde toe en die rede vir sy dood, ons sonde, dat hy dit vir ons kom doen het. Hy wys dit vir hulle, hulle sien dit. Dan word hulle bly en verwondering, en nou so mens dink, en nou gaan hulle omhels? Nee, hulle kan nog steeds nie glo nie. In hulle verwondering en vreugde, is dit nie geloof wat na vore tree nie, juist twyfel en ongeloof. Maar Jesus in sy geduld, sê vir hulle, het julle ietsie om te eet. Nie dat hy honger is nie. Maar hulle het 'n honger na bewyse. Hulle het 'n honger daarna dat hierdie waarheid finaal bevestig sal word. Want sien, spoke, geeste is in die lug. En dalk kan hy jou soort van oortuig dat hy bestaan deur sig. Maar as hy eet, en het val nie op die grond nie, hy eet dit en het word ingeneem, dan moet het werkelijk so wees. En in sy geduld eet hy dan, voor hulle oë, op daardie manier, hulle finaal toe oortuig, dis hy, en hy het opgestaan. Dan maak hy ook hulle oë oop. Maar kom ons staan net vir oomblik daar stil. So is die Here met elke een van ons besig. Ons het verskillende struikelblokke in ons denke. Verskillende vooropgestelde idees en verwagtinge. Wat maak dat ons hom nie raak sien nie. Hom nie herken nie. Partykeer is ons al soveel jare gelowig is, en eintlik nie heeltemal nie. Ons oë is nog nie regtig oop nie. Ons kan nie regtig by punt kom van besef hy het opgestaan, en dat het vir ons iets beteken nie. Maar Jesus is met elke een van ons geduldig. En op verskillende maniere, is hy besig om dit vir ons te wys, te bewys, te oortuig. Ja, ook hier die skriflesing, hier die prediking, is deel van hierdie geduldige herhaling, sodat almal dit sal hoor, sal glo, en nie uit ongeloof, of vrees, of bygeloof sal weggaan nie. Ook nie in vreugde en ongeloof sal bly bestaan nie. Nie in verwondering, in 'n toestand van ongeloof, elke dag sal bestaan nie, maar juis sal aanbid. Maar selfs dan is dit nodig vir hom, om vir ons elkeen ons verstand oop te maak, sodat ons die skrif sal verstaan. Daar die skrif word dan duidelik. Die boodskap wat ons kry is, hy moes ly. Hy het opgestaan. En dan in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word. Dis die reaksie wat ons moet hê. Dis waartoe ons geroep word. Op verskillende maniere. Die eerste een daarvan is om dit te ontvang en te koester. En wanneer ons ook al die geleentheid kry om dit te gaan uitdra. Dit beteken nie dat elkeen wat tot geloof kom, nou skielik 'n sendeling moet word nie. Maar elke een moet die sending boodskap in hulle harte hoor. Die Bybel is 'n dik boek. Daar's baie inligting in hierdie boek. En tog op 'n sekere manier hier in Lukas en ook in 1 Korintiërs 15 word die evangelie baie kort opgesom. Filippense 2 dieselfde. Baie kort opsomming van die evangelie. Christus het gely, die derde dag opgestaan. Dit het gebeur sodat daar vergifnis van sondes kan wees. Daarom word mense geroep tot bekering. Dis waaroor dit gaan. Ons gaan dan in die fynere nuances in, want dis nie dat dit uit die hemel uit geval het skielik nie. Dis 'n gawe uit die hemel wat oor eeue al die dinge reg gemaak het. 'n Belofte wat oor eeue gedra is, van die moederbelofte direk na die sondeval. Deur die vloed heen. Abraham se tyd, die tyd in Egipte, die uittog, die tyd in die beloofde land, die ballingskap, die tyd terug. In al daardie tyd is die boodskap, die belofte gedra van die Christus wat moes ly. Daai woordjie, die Christus moet ly, verwys juis na die feit dat daar hierdie lang aanloop is. Kan nie anders nie. Dis wat moet gebeur, want dis die belofte. Maar hy het opgestaan. En dit is 'n boodskap. Nie net vir die disippels nie. Nie net vir die mense in Jerusalem nie. Dit is 'n boodskap wat in Jerusalem en al verder verkondig moet word. Dit sluit alle mense in. Dit sluit ook ons met ander woorde in. Ook ons het die voorreg om hierdie evangelie te hoor en te mag uitleef. Wat 'n vreugde om te kan hoor. Jesus het gely, het opgestaan. Daarom is daar vir ons vergifnis van sondes, ons wat reeds bekeer is. Die derde deel van hierdie vertelling wat ons vandag by stil staan, is die feit dat ons dit nie uit eie krag kan doen nie. Uit eie krag gaan jy beslis nie hierdie evangelie kan verkondig nie. Jy weet hoe dit voel om iemand te oortuig, veral as dit iemand is wat stiksienig is of sommer net harde kop is. Jy kan met watter argument ook al kom. Jy kan dreig soos jy wil. Jy kan smeek en pleit soos jy wil. As hulle besluit het, het hulle besluit. Die evangelie is nie anders nie. Die evangelie is nie ietsie wat ons deur wonderlike argumente of deur getuienis of deur barmhartigheid of deur die swaard aan ander mense kan oordra nie. En al hierdie verskillende maniere is al probeer. Daar's net een manier wat effektief is. En dit is, ons word met krag van bo toegerus. Dit is deur die Heilige Gees wat ons die krag kry, die vermoë kry, die potensiaal kry om ander te oortuig. Maar as ons dan iemand vertel en hulle kom tot bekering, het dit niks met ons te doen nie. Dis nie ons wat so goed of so sterk of so slim of so manipulerend was nie. Dis God wat beloof het. Dis God wat die opdrag gee. Dis God wat dit moontlik maak. Dis God wat die krag gee. Dis God wat dit deurvoer in die harte van mense. Dit word in elke hart oorgedra deur hom wat vir ons omgee, wat ons lief het. Die evangelie van Jesus Christus is iets wat ons daarom moet verkondig, tydig, ontydig, aan alle mense. Maar moet asseblief nie dan in eie waan en eie trots jouself begin voorhou as hierdie verskriklik goeie evangelis nie. Daar is goeie stories wat vertel word van evangeliste, wat in hulle lewe soveel honderd of soveel duisend mense tot bekering gebring het. Dink jou in, die eie waan van iemand wat dink, ek kan mense tot bekering bring. Dit is 'n fout. Die opdrag aan ons is nie om mense te bekeer nie. Die opdrag aan ons is om in vertroue op die krag wat God gee, die evangelie te verkondig aan alle mense. Nie hulle te gaan soek nie, maar hulle kom op ons lewenspad. En in daardie oomblikke, daardie oomblik wat daardie mens op jou lewenspad kom, verkondig jy die evangelie. Moenie tonge van vuur verwag nie. Moenie verwag dat dit skielik anders gaan wees nie. Want op die ou is dit nie jy nie. Dit kan dalk die getuienis wees wat jy gelewer het, wat op die ou nie iemand bring tot geloof. Dalk gebeur het jare later. Party mense het die voorreg om te sien hoe iemand met wie hulle gepraat het, iemand met wie hulle gewerk het tot geloof kom. Dit is nie ons almal beskore nie. Maar dit is ons almal se opdrag. Gaan verkondig daarom hierdie blye boodskap. En gaan doen dit met 'n sekerheid. Maak nie saak wie jy is nie. Ons weet, hoe lyk die klomp aan wie die opdrag gegee is. Mense wat twyfel, mense wat onseker is, wat spooke sien wat nie daar is nie, wat spooke probeer skep in 'n poging om te probeer verklaar wat gebeur het. Ja, dis maar deur mekaar spil hierdie mense. En toch is hy met hulle geduldig besig, so is hy met ons geduldig besig. Want hulle word die opdrag gegee ook aan ons. Hulle word toegerus, soos ook ons. Die Heilige Gees roep ons. Hy sê, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike boodskap. 'N boodskap van hoop, van vergifnis. 'N boodskap wat ons ook skaam maak, Here, want U het gelei. U het gekies om vir ons te lei en te sterf. Maar U het ook volgens belofte opgestaan en gee vir ons die lewe. Wees asseblief met ons van hier af verder. Dat ons sonder vrees en alle toewyding aan almal sal gaan vertel u lewe. Here, ons kan nie genoeg sê dankie daarvoor dat u al ons sondes vergewe het nie. Ons weet dis onverdiende guns. Ons dankie dat ons nie weer daaraan hoef te dink nie. Ons smeek dat u ons die krag sal gee om te vergewe die wat teen ons oortree. Gee dat ons dit van harte sal doen, met toewyding sal doen. En so besig sal wees wanneer u weer kom. Amen. Ons sluit af met gesang 417, gesang 417. Gaan nou hierdie dag in onder die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.